Pravedna i nepravedna stradanja. Za nekoga je vreme bolesti vreme najaktivnijeg duhovnog života. Vreme molitve, česte ispovesti, čestog pribavljanja Hristovih tajni. U tom slučaju ono ostaje u uspomeni posebno blagodatno svetlo. Vremenom blizu Gospoda čovjek koji je pravilno preživeo vreme stradanja, voli to podsjećanje. Bolest nije nesreća, već pouka i Božja poseta. Bolesnog prepodobnog Serafima je posetila Mati Božija i nas, ako mi smireno ponosimo bolest, posećuju više sile. Sveštenik Aleksandar Jelčaninov. Ljudi podnose bolest različito. Jedni mogu nekako izvući iz svog stanja duhovnu korist i njihova stradanja su znatno smanjena. Drugi stradaju sa zlobom, netrpeljivošću i tada se stradanja pojačavaju. Sveti Tihon Zadonski tako i govori. Bolest se pojačava zbog netrpljenja. Postoji tip stradalnika koji su poraženi svojim stradanjem. Uvek im je gore nego juče. Uvijek je na njihovim ustima pitanje, dokle Gospode? Oni zagledaju u oči svešteniku sa nekim prekorom. Kada će mi biti bolje? To su teški ljudi. I za sebe, i za okruženje, a možda i za Boga. Oni prihvataju život samo u zdravom stanju. Na drugi način, život za njih nije život. Oni ne nalaze u svom životu i na savesti uzroke za svoju nesreću. Ne raduju se tom ostatku zdravlja kojim raspolažu. Uvijek im se čini da su u težem položaju od drugih. I njihovo srce retko bude blagodarno. A već blagodarnost i poverenje u Boga mogu znatno da umanje naša stradanja. Gospode, blagodarim ti za sve, i za nemoć, i za bolest. Blagodarim tebi što je ona podnošljivija i što mogu da trpim, zapisivaju dnevnik Sveti pravedni Jovan Kronštatski. O poverenju Gospoda pisao je i prepodobni Ambrosije Optinski. Treba znati, Gospod bolje nas poznaje, šta je za nas korisnije i zato nekom šalje zdravlje, a nekom bolest. Za sve to hvala i blagodarnost milosrdnom Gospodu, koji ako nas i kažnjava, to je za naše dobro. Sveštenik Aleksandar Jelčaninov zapaža. Koliko je pred mojim očima prošlo slučajeva kada beznadežno plotski ljudi pod uticajem bolesti postaju tanani, produhovljeni, umilni. Ponekada, međutim, bude i obrnuto. Čovjek pod uticajem nesreće postaje grublji i to je jasno od čega. Čovjek se žedno nada u život. Zdravlje, stavlja ga iznad svega, iznad crkve, Boga, ljubavi prema Hristu i nesreća koja se obruši na njega učini ga zlim, ogrubljuje ga. Setimo se dva razbojnika koji su razapeti zajedno sa Hristom. Jedan u ogorčenju na svoja mučenja negira Sina Božijeg, drugi ga hvali, napominjući da smo mi osuđeni pravedno jer smo dobili po zasluzi, a on ništa loše nije uradio. I priznavši na taj način svoj greh, blagorazumni razbojnik moli. Pomeni me, Gospode, kada dođeš u carstvo tvoje. I sluša odgovor na smirenu svoju molbu. I rekao mu je Isus, istinu ti kažem, bit ćeš sa mnom u raju. Evanđelje od Luke, 23. glava, od 41. do 43. stih. Tako i mi, ako ropćemo u nesreći, samo doprinosimo svojim stradanjima, ako primamo poslato radi naših grehova i smireno molimo Gospoda za milost, mi ćemo zaista tu milost i dobiti. Tog momenta kada čovjek blagodarno prima od Boga stradanja koja mu je poslao, on odmah izlazi iz njih u takav mir i sreću, da će sve oko njega postati svetlo i radosno. Samo poželi i Bog će poslati. Sveštenik Aleksandar Jelčaninov. Zaista ćeš biti sa mnom u raju, obećao je spasitelj, i predvorje raja možemo osjetiti odmah ovdje. Posebno je teško vidjeti stradanja neverujućeg ili onog koje je sumnjičav u veri. U jednom od pisama bolesniku, smućenom neverovanjem i sumnjom, prepodobni Makarije Optinski piše: strada telo, strada i duša. Ako bi duša bila ukrepljena verom, i telo bi moglo dobiti ukrepljenje pri spokojstvu duha. Smućeni duh ima uticaj i na telesni sastav i bolest se umnošava. Netrpeljivost stradanja ne daje čovjeku da živi u realnosti. U mislima on se postojano vraća u prošlost, kada nije bio bolestan, kada je sve bilo dobro. On ne može da se odvoji od razmišljanja kada će se popraviti njegov život. Njegova svest je uvijek između prošlog i budućeg. Uvijek u žalosti zbog gubitka i neubeđenosti u to šta ga čeka. Ako pravoslavno živi svakog trenutka života, ta nesreća će time biti stalno bezvređena, ako ne bude sasvim prebrođena. Sveštenik Aleksandar Jelčaninov. Kada zbog bolesti mi ne možemo da izvršavamo svakodnevne obaveze, treba raditi ono što možemo. U životu Bleza Paskala desio se značajan slučaj. Jednom ga je jako zaboleo zub. Naučnik je legao u postelju. Mučenje se pojačavalo. Treba se setiti da je to bila sredina 17. veka i na parijskim ulicama još nisu stajali natpisi: stomatologija bez bola. Lekovi za zubobolju su bili veoma ograničeni i zato je sama zubobolja ličila na adska mučenja, o čemu svedoči literatura toga vremena. Da bi ublažio svoje stanje, gospodin Paskal je rešio da se bavi nečim korisnim, da bi mu odvuklo misli od bola. On se setio nekog geometrijskog zadatka, koji mu niko nije mogao da reši. On se tako udubio u taj posao da je zubobolja ublažena. Kada je rešavši značajan zadatak o njemu prestao da misli, on je shvatio da se izlečio. A što se tiče zadatka, on je bio toliko složen da kasnije ni jedan poznati matematičar Evrope nije mogao da je reši pola godine. Bio je toliko složen. Švedska spisateljica Astrid Lindgren svoju prvu priču Pipi duga čarapa napisala je zahvaljujući bolesti kada nije mogla da se bavi svakodnevnim stvarima. Interesantno. Platon je smatrao da bolest, telesna nemoć, dovodi do zanimanja za filozofiju. Setimo se interesantne sudbine talentovanog poete Puškinove epohe Ivana Ivanovića Kozlova. Kada mu je bilo oko 40 godina, desila mu se nesreća koja mu je promenila život. U početku su mi se paralizovale noge, a zatim se pogoršao vid. U 42 godine Ivan Kozlov je potpuno oslepeo. Ali nije pao u očaj. Našao je snage da se pomiri sa nesrećom. Po svedočenju Žukovskog, Kozlov je podnosio svoju nesreću sa zadivljujućem snagom i Božji promisao koji mu je poslao takvo iskušenje darovao mu je u to vreme veliku nadoknadu. Porazivši ga bolešću, razdvojiši ga zauvek, sa unutrašnjim mirom i sa svim radostima, otkrio je on njegovom pomračenom pogledu sav unutrašnji, raznoobrazni, nepromenljivi svet poezije, ozaren verom, očišćen stradanjem. Znajući francuski i italijanski, Kozlov već slep naučio je engleski, nemački i poljski. Po rečima Žukovskog, on je znao na pamet celog Byrona, sve poeme Walter Scotta, najbolja mesta iz Šekspira i mnogih drugih autora. Na kraju, Kozlov je znao na pamet celo Evanđelje. Njegov život je bio razdvojen između religije i poezije. Kada je vera jaka, nema stradanja. Ona nas udružuje s nebesima. U stradanjima, u radosti Bog je s nama. U svemu je njegov pečat. Tako je pisao Ivan Ivanović Kozlov. Još treba navesti značajan sonet, molitvu u poetskom obliku. Stihovi se tako i zovu. Molitva. Oprosti mi Bože sagrešenja i duh moj tamni obnovi. Daj mi trpeti moja mučenja u nadi, veri i ljubavi. Nisu mi strašna moja stradanja. Ona su zalog svete ljubavi, ali daj da plamenom dušom mogu da lijem suze pokajanje. Pogledaj ništavilo moga srca. Daj, Magdalenin, žar svešteni. Daj Jovanovu čistoću. Daj mi da donesem venac moj prolazni pod pritiskom teškoga krsta. K nogama spasitelja Hrista. Smatra se da je sudbina Ivana Ivanovića Kozlova služila i služit će kao primjer za mnoge ljude, čiji život je neočekivano i nepopravljivo promijenila neizlečiva bolest. U bolesti moramo da izbjegavamo roptanje i uninije. I to i drugo je greh i dosta utiče na tok bolesti. U bolesti se učite smirenju, trpljenju, blagodušju i blagodarenju. To što dolazi netrpeljivost, to je delo ljudsko. Doći će i treba ga odagnati. Na to i osjećanje težine položaja, šta drugo da se radi nego da se trpi? Ako se ne osjeća tegoba, nema trpljenja. Ali kada dođe osjećaj tegobe i poželimo da je odbacimo, tu nema ničega grešnog. To je prirodno osjećanje. Greh počinje kao posljedica osjećanja. Duša se oda netrpeljivosti i pada u roptanje. Došlo je osjećanje, treba ga odagnati. Bogu treba zahvaliti. Sveti Teofan Zatvornik. U drevnom pateriku navedena su slova jednoga starca. Starac o bednom Lazaru. Ne vidi se kod njega ni jedna dobrodetelj koju bi on uradio i samo jedno nalazimo kod njega, a to je što on nikad nije roptao na Gospoda, kao na tvorca milosti prema njemu, nego je sa blagodarnošću podnosio svoju bolest i zato ga je Bog nagradio. To jest, Lazar je trpljenjem bolesti zaradio Carstvo nebesko. Uninije smeta dejstvo blagodati Božije, tako i dejstvo lekova smeta. U tome su saglasni sveti oci i lekari. Robert Stevenson, pisac koga znamo iz detinjstva, autor znamenitog Ostrva s blagom i mnogih drugih avanturističkih knjiga, u trećoj godini života dobio je bolest krajnika. Dalje, skoro ceo svoj život on je bolovao i usled toga je čak morao da napusti svoju rodnu Škotsku. Evo šta je napisao o sebi. Ja sam se trudio, ne odstupajući od svoga duga i naumljenog puta. Ja sam pisao u postelji, pisao kada je u meni išla krv kroz grlo, pisao kada sam imao temperaturu, pisao razdiran kašljem, pisao i čini mi se da sam često podneo pečat koji mi je bacila sudbina i održao pobedu u bici sa životom. Poznajem devojku, sada je ona studentkinja Moskovskog državnog univerziteta. Invalid je od detinjstva. Praktično ništa ne vidi, ipak ona prekrasno uči. Veoma je društvena. U tom smislu postoje čak poverenje između drugarica pri njenom pozivanju u goste. Osim toga, ona prekrasno peva svoje kompozicije koje izvodi na gitari, pri čemu je njen repertoar veoma pažljivo izabran. Još ona piše stihove i skuplja ručne satove. Jednom reči, interesa i talenta ima mnogo. Najvažnije je što je ona verujući i crkveni čovjek. Za razliku od svojih bliskih, kojima je teško da se pomire sa njenom nesrećom, ona ne grdi Boga, prosto živi i raduje se životu. I to je prekrasni primjer za one koji rade. Pusti da prvo dođe Gospod. Sveštenik Aleksandar Jelčaninov je pisao u svome dnevniku. Velika je očišćujuća sila stradanja i njihov smisao. Duhovni naš rast zavisi najviše od toga kako mi podnosimo stradanja. Pred njima je mužestvo, spremnost je na njima, evo znaka pravilne duše. Ali ne treba ih tražiti i zamišljati. Same po sebi bolesti i stradanja to još nije duhovni rast. Njih treba lečiti. U bolesti pre lekara i lekova koristi molitvu. Uči prepodobni Nil Sinajski. Ne odbacuj lekarsko iskustvo ni u kom slučaju. Neophodno je pamtiti što je prvo dejstvo u bolesti. pozivanja gospoda u pomoć. Neka na početku dođe gospod, a za njim lekar. Za mnoge verujuće takav poredak je prirodan. Ali ne dešava se često da i crkveni ljudi obraćaju Bogu samo posle toga kada se ubede u neodoljivo iskustvo lekara i nesposobnost lek. Razbolevši se čak i kada se to desilo iznenada, uvek imamo vreme za molitvu, makar i na samu kratku. Pri oštroj situaciji, pruživši ruku za tabletom ili kapima, ipak mi misleno treba da zamolimo: Gospode, pomozi i blagoslovi. Pravoslavni čovjek treba da ima molitvoslov, a u njemu u delu razne molitve ima molitva o bolestima, ima u molitvoslovu i moleban Presvetoj Bogorodici u kome je rečeno da se peva u svakoj duševnoj brizi i bolesti. Ima u molitvoslovu i molitva svetom velikomučeniku i iscelitelju Pantelejmonu. Svi ti duhovni medikamenti su dobri za primjenu na početku bolesti. Ali čak i ako nemamo vremena između poziva hitne pomoći i dolaska lekara, potpuno se može pročitati čak i sve, nego samo deo navedenih molitvi. Ako neko ne može sam da čita, on može da zamoli bliže, rodbinu, da pozove poznanike. Molitva, to je zahtev za pomoć i pozivanje Božijeg blagoslova na lečenje i, ako hoćete, na delovanje lekara. Lekar ne leči sam, Bog kroz njega leči. Obratite se lekaru, ali u isto vreme molite gospoda i svetitelje da bi njega umolili da deluje lek. Iz pisma svetog Teofana Zatvornika. U bolesti se verujući trude da se često ispovedaju i pričešćuju. U naše vreme sveštenika možete pozvati i kući bolesniku i u bolnicu. U prepisci prepodobnog Makarija Optinskog sreće se preporuk: u bolesti je veoma dobro ponavljati sve što se traži. Tako bi se i kroz nedelju dana ispunilo sve. Za bolesnog uteha. Kod nas i dva puta nedeljno pričešćuju bolesne. Svaki sveštenik ima višekratni opit posmatranja, kada se tog bolesti promenio posle ispovesti i pričešća. Kod svetog Teofana Zatvornika nalazimo: bolesnom pre svakog drugog dela treba ubrzati očišćenje od grehova i u svojoj savjesti se treba pomiriti sa Bogom. Time se krči put ka blagodetnom delovanju leka. Čuveno je bilo da je bio neki poznati lekar koji nije pristupao lečenju dok se bolesnik ne pričesti i ispovedi. I što je bolest bila teža, on je to izričitije tražio. Mogu reći da takvih lekara ima i sada. Verujući lekari svedoče da posle ispovesti i pričešća lečenje biva lakše. Ispitivanje savesti, ispovest u bolesti su veoma važni. Dešava se da čovjek na neki način odmah osjeti i uzrok svoje nesreće. Obično se to dešava ako su gresi grubi, strasti. Ako osjetite i vidite da ste sami krivi, počnite sa raskajanjem i žaljenjem pred Bogom, da ne bi izgubili dar zdravlja koji vam je On dao, iz pisma svetoga Teofana Zatvornika. Ali u većini mi ne vidimo uzrok i posljedicu bolesti i greha. To se dešava, kako ukazuje prepodobni Ambrosije Optinski, ili od nepažnje na sebe, ili od nekakve zabave. On govori o jednom od čestih uzroka bolesti, nečistoj ispovesti. To srećemo i kod drugog optinskog starca. Bolovi tvoji stradanja, izvini, su od toga što se nisi čisto ispovedao. Prepodobni Anatolij Zrcalov. A zato je tako važno usresrediti se u samom početku bolesti i pristrasno, ispitujući svoju savest, što potpunije se ispovedati. Pri tome, često u nesreći duša sama stremi takvom otkrovenju bez samosažaljenja i samopravdanja ispovesti. Sin grofa Vladimira Sergejevića Tolstoja pamti da je njegov otac dugo godina bio ravnodušan u veri i često je ponavljao bogohulne izjave francuskih filozofa. Kada se opasno razboleo, molio je ženu da mu čita Evanđelje i akatist Isusu slodčajšem. Ali najznačajnija pojava te bolesti, piše sin, predstavlja ispovest i pričešće bolesnika. On je sa neobičnom jasnošću sećanja ispričao duhovniku svoje grehe, kroz proteklih 7 godina. 7 godina se nije pričešćivao. Sa verom i ljubavlju je pristupio primanju svetih tajni. Jedna moja poznanica se seća, govorila je ona, da prvo treba da se razboli da bi počela savršeno tačno da se ispoveda. U zdravlju se ne ispovedaš tako detaljno, a u bolesti, da li od straha ili zato što Gospoda direktno osjećaš, otkrivaju se takvi gresi, koje nisi ni primećivala. I vidiš sve kako postaje razumljivo, šta je glavno, a šta nije. Da, takva, u strahu ili u prosvetljenju od bolesti, pažljiva ispovest pojava je koja nije retka. Ali ta preporuka ne znači da treba beskonačno mučiti sebe i svoju savest pokušavajući da iz nje izvučeš uzrok nesreće. A to rade neki koji kod sebe pronalaze neke fantastične grehe. To samo po sebi je već put u bolest. Istina, po savetu svetog Vasilija Velikog mi možemo u molitvi tražiti od Gospoda prvo poznanje tih uzroka po kojima ona nas poražava, a zatim izbavljenje od nesreće. Zato što uzrok bolesti često ukazuje i na lek. Mogu navesti takav primjer. Domaćica je često korila one dve neveste koje žive zajedno sa njom, za svaki čak i najmanji povod. Zbog lenjosti, nečistoće i drugih grehova. Njene pretenze su verovatno bile osnovane, ali od toga se nije bolje živelo. Na sve pokušaje da se opravdaju, njen odgovor je bio: kako ja to mogu? Kako meni polazi za rukom? Ja imam vremena. I potrebno je bilo da se desi. U samom jeku seoskih radova domaćica se razbolela od neke neobične bolesti. Postepene su joj otkazale noge. Nije mogla ne samo da radi, nego ni da se kreće. Pri tome lekarsku pomoć je bilo moguće zatražiti tek u najbližem gradu, a on je bio udaljen nekoliko desetina kilometara. Potrebno je bilo čekati neki transport. Koliko čekati, neizvesno je. Primećujem da je domaćica bila žena vredna i savjesna i potrebno je bilo da svoj greh odmah razume. Kroz nekoliko dana neveste već nisu čule njene prekore i sada, ako mladim rođakama treba da se izvini za svoje ponašanje, domaćica je dobrodušno odgovarala: ništa, polako, naučit ćeš. Ne možeš baš ti sve da uradiš. Uradit ćemo sutra, daće Bog. Odjednom su njene noge, koje su doktori otpisali, ozdravile. Ali prestala je da kori neveste. Svešteniku se često obraćaju da blagoslovi operaciju ili da bolesnik ode u bolnicu. To je dobra crkvena tradicija, ali ona ne znači da sveštenika zovu da učestvuje u postavljanju dijagnoze ili metode lečenja. Sveštenički blagoslov, to je priziv Božje pomoći na lečenje da bi medicinski napori bili na korist bolesnika. To je još i molba svešteniku da se posebno pomoli za bolesnika. Istina, ponekad tražeći blagoslov, sveštenika stavljaju pred izbor. Kakav lek blagoslovite da uzme bolesnik? I imenuju preparate za koje sveštenik nikad nije čuo i čije nazive ne može ni da ponovi iz prvog pokušaja. Kako da tu da blagoslov? Autor protojerej Sergej Nikolajev, 22. juna 2006. godine. Radi utehe za Batuškom M, 2005. godine, prevela Ž. Mančić. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti, tekst čitao Milan Ivetić.